Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Түркия менен Сирияда жер титирөөдөн каза болгондор 10,000 деп санала баштады. Кыргыз өкмөтү элдин салык төлөө маданиятын жогорулатуу аракети көрүлүп жатканын билдирди.
Салыкты төлөгөндө баарын эле үйрөтүшүбүз керек. Ал дагы биздин жумушубуздун бир чоң бөлүгү.
Германияга барып иштеп келген студенттер укугу бузулганын, айлык акысын толук албаганын айтып чыгышты. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүн күнгө жума, 10-февраль, алгачкы күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдинабий уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Сирия менен чектеш Хатай провинциясында апта башындагы зилзилада Кыргызстандын бир жараны уранды алдында калганы кабарланды. Атылган провинциянын Хатай шаарында Кыргызстандык келиндин сөөгү кыйраган үйдүн алдында болушу мүмкүн экенин 9-февралдын кечинде Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдук азаттыкка билдирди. Маалыматка ылайык 37 жаштагы кыргызстандык келин хатайлык карыяны багып иштеп жүргөн. Карыя менен кошо аны караган келин дагы набыт болушу ыктымал экенин консулдукка иш берүүчү үй бүлө айтып берген. Аны улай жума күнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий маалымат таратып, 10-февраль 12:00 карата Түркиядагы жер титирөөнүн кесепетинен Кыргызстандын жараны казы болду деген маалыматты азырынча тастыктабай турганын билдирди. Учурда мекендештин жашаган жеринде куткаруу иштери жүрүп жатат. Азырынча аны менен байланышууга мүмкүн болбой жатат. Окуя болгон жерде Кыргызстандын Анталиядагы башкы консулдугунун жетекчиси жана кызматкерлери иштеп жатат деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин социалдык тармактарда Хатай шаарында иштеп жүргөн МБ аттуу кыргыз жараны апаат болгон түндөн бери байланышка чыкпай жатканы тууралуу кабарлар тараган. Бүгүн Түркиянын Газиантеп шаарынан 22 кыргызстандык Бишкекке алынып келинди. Алар алгач Казакстандын Астана шаарына учуп келген. Аларды элчиликтин жана диаспоранын өкүлдөрү тосуп алышкан. Андан кийин автоунаа менен Кыргызстанга жеткирилген. Эвакуациялангандарды чек арадан Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү тосуп алышкан. Буга чейин 8-февралда Астана аэропорту аркылуу Кыргызстандын 17 жараны эвакуацияланган. Кемпир абат ишине байланыштуу тергөө убагында отурган Мамед Жунус Абылов улуттук госпиталдын урологиялык бөлүмүнө жаткырылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Эркин Бүлекбаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында Абылов бир канча күндөн бери саламаттыгына даттанып жүргөн жана ага эми операция жасалмакчы. Ал арада кемпир абат ишине байланыштуу тергөө убагында отурган Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жаңы айып коюлду. Бул тууралуу анын адвокаты Чынара Жакупбекова Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын ырасташынча жаңы айып мындан бир жыл мурда Сооронкулованын активист Мирлан Ураимовду колдогон Фейсбуктагы билдирүүсү үчүн коюлду. Ал билдирүү Ураимовду коргоо максатында камасаңар баарыбызды камагыла деген аталыштагы флешмоб акциясы алкагында жасалган. Ал дээрлик бир жыл мурда жарыяланган жана ошондой эле улуттук коопсуздук комитети экспертиза баштаган, бирок иш козголгон эмес. Азыр эми кемпир абат ишине байланыштуу эч нерсе таппай бир жыл мурдагы билдирүүнү козгоп жатат, деп жазды адвокат. Ички иштер министрлиги Сооронкулованын адвокатынын бул билдирүүсү тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Кемпир абат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылыгын ачык билдирип жүргөн 30га жакын саясатчы, активист жана блогер былтыркы октябрь айынан бери Бишкектеги номер 1 тергөө убагында отурат. Шаардык сот аларды февралдын 2-жарымына чейин камакта кармоо тууралуу ага чейинки инстанциянын чечимдерин күчүндө калтырды. 10-февралда Орусия Украинанын түштүгүндө чабуулун көбөйтүп, өлкөнүн 2-нчи чоң шаары Харьковдун стратегиялык инфраструктурасына бир нече жолу сокку урду. Запорожьенин энергетика тармагына да чабуул жасалды. Запорожьенин шаардык кеңешинин катчысы Анатолий Куртиев 1 саат ичинде калаага 17 сокку урулганын, бул бир жыл мурун согуш башталгандан берки эң интенсивдүү чабуул экенин айтты. Харьковда жергиликтүү бийлик жабыр тарткандарды жана талкаланган жайларды тактап жатат. Эксперттер Орусия жердеги чабуулдарын күчөтүүнүн алдында аба соккуларын көбөйтүп жатканын белгилешет. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөр 9 балга чейинки жер титирөөгө туруштук бере алат. Бул тууралуу 10-февралда Жогорку Кеңештин мекенчил депутаттык тобунун отурумунда архитектура, курулуш, көзөмөлдөө департаментинин директору Талант Иманакон уулу билдирди. Ал баары жер кыртышына жараша болорун курулуш иштерин башталарда экспертиза жүргүзүлөрүн айтты. Сейсмикалык эсеп 8-9 балга чейин деп алынат. Конструкциялар ошонун негизинде эсептелет. Курулуш макулдашылган экспертизалык корутунду боюнча башталат, деди ал. Депутат Айбек Осмоновтун 8-9 балга чыдай турган кылып курулат, нормалар сакталса туурабы деген суроосуна Талантбек Иманакон уулу 9 балга туруштук берет деп жооп берди. Ал бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында уруксат кагазы жок салынган 87 курулуш боюнча соттук териштирүү жүрүп жатканын дагы билдирди. Анын айтымында 87 курулуштун 36-сы Бишкекте. Иманакон уулу курулуш компаниялары жерди каза баштаганда эле аларга эскертүү берилгенин, бирок көбү өзүн билемдик менен ишин улантып жатканын, департамент эскертүү гана бере аларын, ишти сотко өткөрүп бергенин айтып, мыйзамдар, чаралар жетиштүү эмес жазылып калганын белгиледи.
Ушул курулуш компанияларына болгону 7000 сомдон 21000 сомго чейин штраф эле салынат да, айыппул салынат. Алар болсо ошо айыппулду төлөйт дагы, өзүн билемдик менен мындайча айтканда учуру келгенде документ бүтүрүп алам деген көз караш менен курулуштарын улантып жатат. Бирок сот иштери жүрүп жатат. Сот иштери акыркы чекитти коюп сүздүрүү чечимин кабыл ала турган болсо, биз ал иштерге дагы барабыз.
Ал арада Түркияда жана Сирияда 10000 адамдын өмүрүн алган соңку жер титирөөдөн кийин курулуштардын сейсмикалык коопсуздугу боюнча маселе көтөрүлүүдө. Кыргызстанда акыркы жылдары жеке курулуш компаниялары кардарлар менен үлүштүк негизде кабат үйлөрдү көп куруп жатышат. Алардын коопсуздугу талаш талкууларды жаратып келет. Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы Ошто Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жашыруун туннель табылганын билдирди. Мыйзамсыз иш аракеттерге каршы чаралардын алкагында Ош облусундагы Кара Суу районунда чек арага жакын аймактагы үйлөрдүн биринен туннель табылды. Анын эни 1.5 метр, туурасы 80 сантиметр, ал эми жалпы узундугу 200 метр болгон жана ичинде тепкичтер курулган. Бул фактыны тергөп иликтөө уланып жатат, деп жазылган маалыматта УКМК былтыр жаз жай айларында Кара Сууда аткезчилик үчүн эки өлкөнү байланыштырган жер астындагы жашыруун жайлар табылган бир нече факт катталганын билдирген. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдынан милиция кармап кеткен адам боюнча укук бузуулар жөнүндө кодекстин майда бейбаштык беренесинин негизинде териштирүү башталганын 10 февралда азаттыкка Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда 62 жаштагы адам ким экени аныкталды. Ал тергөө кызматына жеткирилип, териштирүүдөн кийин кое берилди. Чогултулган материалдар 1-май райондук сотуна чечим чыгаруу үчүн жөнөтүлдү. Окуя 9 февралда болгон. Дөңгөлөктүн тышын элчиликтин кире беришинде өрттөөгө аракет кылган адамды милиция кармап кеткен. Ал мен Владимир Путинге 7 жолу жаздым, жооп берген жок, видео кайрылууда жөнөттүм, жооп берген жок, деп гана айтууга үлгүргөн. Элчилик бул тууралуу комментарий бере элек. Чүйдө 4М төрөлгөнүн бүгүн 10 февралда Азаттык радиосуна саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда 29 жаштагы келин 3 кыздын жана 1 уулдун энеси болду. Кесардык операция болгон келиндин да ымыркайларындагы абалы канааттандырарлык экени кабарланды. Кыргызстанда жыл сайын эм бала төрөгөн 1.5 миңдей эне катталат. Алардын дээрлик көбү 2М төрөгөндөр.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулу болду. Соңку жаңылыктар менен азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 11 февралда түнкүсүн Жалал Абад облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынан айрым жерлеринде кар жаайт. Күндүз Нарын облусунун айрым райондорунда, Жалал Абад, Ысык Көл, Чүй облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0 градустан минус 5ге чейин. Талас облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 0-5. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз 0 градустан плюс 5ге чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз минус 2-ден плюс 3ге чейин. Нарын облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 5-10 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 23-28, ал эми күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн бир аз кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, ал эми күндүз 3-5 градус суук болот. Расмий Анкара Түркияда жер титирөөдөн каза болгондор 10-февралга карата 18 миңден ашканын, жараталгандар 70 миңден көп экенин маалымдады. Куткаруу иштери уланууда, каза болгондордун саны күн санап өсүүдө. Алардын арасында Казакстандын 2 жараны дагы бар экени кабарланды. Түркиядагы мекендештер жер титирөөдөн жабыркаган аймактарга гуманитардык жардамын жөнөтө башташты. Соңку кырдаалга Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиева кайрылат.
Жер титирегенден бери 5 күн өттү. Бүгүн Түркиянын Диярбакыр шаарында кыйраган үйдүн бир тургуну уулу менен урандынын алдынан аман эсен чыгарылды. Ушул эле күнү Хатай провинциясында куткаруучулар урандылардан 10 күндүк ымыркай ягызды тирүү таап алышты, бирок анын жакындары дайынсыз. Түркиянын өзгөчө кырдаалдар агенттиги жума күнү зилзаладан 18342 киши мерт болгонун билдирди. Апаат болгон аймактарда каза болгондордун сөөгү стадиондорго жеткирилип, ал жерден жакындары издеп таап алып кетүүдө.
Сары мина күнөшчү, денесинин күнөшчү.
Мерт кеткендердин арасында 2 Казакстандын жараны бар экени кабарланды. Буга чейин Өзбекстандын 1 жараны каза таап, 3 Өзбекстандык куткарылганы, дагы 13 изделип атканы белгилүү болду. Хатай провинциясында Кыргызстандын 1 жараны уранды алдында калганы кабарланды. Маалыматка ылайык 37 жаштагы кыргызстандык келин хатайлык карыяны багып иштеп жүргөн. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу бул жагдай иликтенип жатканын билдирди. Түркиянын табыйы кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу агенттиги жакындары табылбай, тек жай аныкталбаган маркумдар 24 сааттын ичинде жерге берилерин кабарлаган эле. Түркияда Кыргызстан достук жана маданият коому Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугу менен биргеликте жер титирөөдөн жабыркагандарга гуманитардык жардам жөнөткөнүн билдирди. Жалпысынан жылуу кийим, азык түлүк, күнүмдүк колдонуучу буюмдар кетти. Ушундай эле жардамдарды Анталияда жашап иштеген кыргызстандык активисттер уюштурушту. Алардын бири Рыскүл Кадырова зилзала катталган аймактарга жылуу кийим, дары дармек, азык түлүк жана акчалай жардам жөнөтүлгөнүн айтты. Буга чейин тышкы иштер министрлиги Анкара жана Стамбул шаарларында гуманитардык жардам чогултуу пункттары иштеп жатканын билдирген. Сирияда өкмөт менен куткаруу кызматынын маалыматы боюнча козголоңчулар көзөмөлдөгөн өлкөнүн түндүк батышында 6-февралда болгон кырсыктан 3300 ашуун киши набыт болду. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ал арада Түркиядагы зилзаладан улам эвакуацияланган кыргызстандыктардын алгачкы тобу Бишкекке келди. Алар катуу жабыркаган Газиантеп шаарында иштеп жүрүшкөн. Табигый кырсыктан улам мекенине чукул келүүгө аргасыз болгондордон кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова барып кабар алды.
Түркиянын Газиантеп шаарында иштеп жашап жүргөн 22 кыргызстандык Бишкекке 10-февралда келди. Алар аталган шаарга күм жардам алып барган Казакстандын учагы менен алгач Астанага жетип, андан соң Бишкекке алып келинди. Бул иштерди Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги уюштурду.
Биякта 3 бир туганмын, эжем, сиңдим бар. Ушул кызымды көрө албай калат экенимди корктум.
Жылдызгүл Бактыбек кызы өз үйүнө келгенине кубанып турат. Ал 1,5 жылдан бери Газиантеп шаарында иштеп жүргөн. Зилзала учурунда Жылдызгүл жумуш берүүчүнүн үйүндө жүргөн.
Домработница болуп иштечүмүн. Хозяйкаларым андан бир жума мурун башка шаарга эс алганга кетишкен. Биз үйдө калып атканбыз эжем менен. Жер титиреген күнү саат 3:30 болду. Аябай катуу болду. Үйлөрүбүз бираз кафелдери түшүп баштаганда биз жерге качып түштүк. Үйгө кире алган жокпуз. Коркуп саат 10 чейин үйгө кире алган жок. Күндүзгү 12:00 дагы болду жер титирөө. Мечиттерде жатып аттык. Ал жакта адамдар көп болуп кеткенинен музейге дагы бардык.
5 жашар кызын, бир туугандарын, апасын калтырып алыскы Түркиянын шаарына аргасыздан кеткен келин үчүн соңку 3 күн оор болгонун айтууда.
Ыйлады, корктук. Мен ойлодум, канча 1,5 жылдан бери бул жака келдим да, балам да, кызым да бар. Аны көрө албай өлүп кетет экенмин деп корктум. Башка жакта жүргөн жаман экен. оор болду. Бесплатный интернеттерди берип жатышты. Телевизордон көрүшүп апамбыз сарсында болуп, биринчи апам менен сүйлөштүм, андан кийин эжелерим чалып баштады. Келмек эмесмин, эжем болбой алып келерди, менин кредитим бар болчу, ошону төлөйүн деп калып калмакмын.
Деп кыргызстандык Жылдызгүл Бактыбек кызы айтып берди. Соңку жер титирөөдө катуу жабыркаган Газиантеп шаарында убактылуу иштеп жүргөн кыргызстандыктар арбын. Алар негизинен тейлөө тармагында эмгектенишет. Көпчүлүгү Аргастан зилзала болгон Газиантеп шаарында калган экен. Бул тууралуу Газиантеп шаарында соңку 1.5 жылдан бери жүргөн Фарида Рыскулова Азаттыкка мындайча айтып берди.
Канчагыз кредиттин айынан келе албайбыз, иштей берели деп калып калды эми. Билбейбиз кандай болот. Тоо келди, салып калып калган кыздар көп. Эми эмне кылмак элем, үйдө отурам, балдарым карайм. Ачка калып калсак дагы көрөбүз, эми Кудайдын буйруганы бар да.
Фарида 4 баласын ата энесине калтырып Туркияда 6 жылдан бери иштеп жүргөн. Өз жерине кайтканына сүйүнгөнү менен эртеңки күнүн ойлоп бушайман. Кыргызстандын Туркиядагы элчилигинин маалыматына ылайык, зилзала болгон аймактарда болжолдуу 200 жакын кыргызстандык бар. Консулдук каттоого турбагандардын саны азыр такталып, көмөк көрсөтүү, эвакуациялоо иштери уланууда деп билдирди. Туркия жана Сириянын аймагында 7.8 балга жеткен зилзала соңку мезгилдеги эң ири табигый кырсык болуп калды. Анын кесепетинен 20,000 чукул адам набыт болуп, 60,000 көп киши жараат алды. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетели. Түркиянын Сирия менен чектеш Хатай провинциясында апта башындагы зилзалада Кыргызстандын бир жараны уранды алдында калганы кабарланууда. Кемпироват ишине байланыштуу тергөө абагында отурган Мамбет Жулу Сабылов улуттук госпиталдын урология бөлүмүнө жаткырылды. Орусия Украинанын түштүгүндө чабуулун көбөйтүп, өлкөнүн экинчи чоң шаары Харьковдун стратегиялык инфраструктурасына бир нече жолу сокку урду. Кыргызстанда кабат үйлөр 9 баллга чейинки жер титирөөгө туруштук бере алат деп бүгүн жогорку кеңеште депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, архитектура курулуш көзөмөлдөө департаментинин директору Талантбек Иманакун уулу билдирди. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдынан милиция кармап кеткен адам боюнча майда бейбаштык деген беренен негизинде териштирүү башталганын 1-май райондук милициясынан билдиришти. 9-февралда дөңгөлөктүн тышын элчиликтин кире беришинде өрттөөгө аракет кылган адамды милиция кармап кеткен болчу. Башка темалардан, эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров элде салык төлөөнү үйрөнүүгө чакырып, салык акчасы кайра эле жакшы иштерге, айлыкка, социалдык төлөмдөргө кетерин айтты. Өкмөт акыркы 2 жылдан бери салык саясатын жакшыртып, бул тармакта реформа кылып жатканын билдирип келет. Кыргызстанда салык төлөө маданияты кандай жана ишкерлер менен эл эмне үчүн салыктан качат? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди жооп издеп көрдү.
9-февралда мамлекеттик салык кызматы 2022 жылдагы ишинин жыйынтыгын чыгарды. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, былтыр өкмөт жаңы салыктарды киргизбей жана салыкты көтөрбөй туруп, планды ашыкча аткарганын айтты. Маалыматка ылайык, салык кызматы өткөн жылы 207,901,000,000 сом салык жана камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултту. Бул белгиленген пландан 3,7 миллиард сомго көп. Чогултулган сумма 2021 жылкы көрсөткүчкө салыштырмалуу 63,8 миллиард сомго көп болду. Өкмөт башчы мындай жыйынтыкты салык жыйноо системасы кайра түзүлгөнү, адам фактору, аткезчилик азайганы менен байланыштырды. Ал ушул тапта 65,000 ашык ишкер көзөмөл кассалык аппараттарды колдонуп жатканын кошумчалап, 2022 жылы ККМге өткөн ишкерлер дээрлик 3 эсеге көбөйгөнүн билдирди. Ал эми салыктын мааниси тууралуу мындай деди.
Салыкты төлөгөндө баарын эле үйрөтүшүбүз керек. Ал дагы биздин жумушубуздун бир чоң бөлүгү. Анткени бул салыкты круг добра деп коет, эми жакшылыктын айлампасы деп. Сиздердин жардамыңыздар менен президент, өкмөт биз чогулткан акчаларды баары каякка жумшай алдык. Мен жана айттым, антикризистик мероприятияларга экономиканы көтөргөнгө 126 миллиард былтыр сарптадык деп.
Салык кызматына быйыл 247,6 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу тапшырмасы коюлган. Бул 2022 жылга караганда 40 миллиард сомго көп. Мекеме январь айында 17,854,000,000 сом салык жыйнап, план 883,000,000 сомго ашыгы менен аткарылганы айтылууда.
1,400,000, 1,500,000 жакын үй бүлө бар. Ошонун ичинде мына 210,000 ашык жакырларды сиздер менен биз чогуу өлкөнүн мойнунда буларды багып алышыбыз керек. Анан дагы бир 200 миңге жакын байыбыз бар, алар эми байлар байлардай төлөй башташ керек.
Деди Акылбек Жапаров. Кыргыз бийлиги акыркы 2 жылдан бери салык саясатын өзгөртүү аракетин көрүп, 2022 жылы жаңы салык кодекси иштеп баштаган. Ага ылайык мамлекеттик жана жергиликтүү салыктын саны бирге азайып, 7 салык. Киреше салыгы, пайда салыгы, кошумча нар салыгы, акциз салыгы, жер казынасын пайдалануу салыгы, сатуу салыгы жана мүлк салыгы калган. Өкмөт жаңы салык кодекс менен салык төлөөнүн жол жоболору жакшыртылып, ачык айкындуулук, бирдей шарт түзүү, коррупциялык тобокелдиктерди алдын алуу иштери жүргүзүлүп жатканын билдирип келет. Бирок бизнес акыйкатчынын милдетин аткаруучу Нурлан Мүсүралиев салык төлөөдөгү бюрократиялык тоскоолуктар толук жоюлбай жатканын айтууда.
Бул жерде дагы эки суроо жаралат. Биринчи, канча төлөш керек? Экинчи, кантип төлөш керек? Көбүнчөсү ишкерлер ушул салык башкаруу системасы өтө эле татаал деп эсептейт. Ушул системаны кандай бир жеңилдетсе, түшүнүктүү кылса, ошол кестен салыктар көбүрөөк түшөт эле казынага деп ошондой ойду айтып атат да.
ККМ демекчи, өкмөттүн бул аппаратты милдеттүү коюу талабы ишкерлердин нааразылыгы менен коштолуп келатат. Бишкектеги аймактардагы чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү былтыр ага каршы бир нече жолу акцияга чыгышкан. Салык кызматы быйыл 1 мартта фискалдык модул менен иштөө функциясы жок ККМ-ди колдонуу мөөнөтү аяктай турганын эскертип, ишкерлерди аны жаңылап алууга чакырган. Ал эми базарларда, чакан базарларда, жарманкелерде жана көргөзмөлөрдө соода кылгандар 1 апрелге чейин ККМ колдонбой патенттин негизинде иштесе болот. Салык кызматынын эсебинде өлкөдө ККМ колдонушу зарыл болгон ишкерлердин саны 100 миңдин тегерегинде. Эл аралык ишкердик кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков да салык төлөөдөгү машакаттар боюнча маселе көтөрдү.
Ооба, жакшы кадамдар жасалды. Салык кодексинде көптөгөн жакшы инструменттер пайда болду. Бирок ал кодекс биз айткандай эле чийки болуп калып, аткарганга мындай кыйын эле болуп калып атат да.
Экономика жаатындагы эксперт Темирбек Ажыкылов Кыргызстанда өкмөт же министрликтердин жетекчилери алмашкан сайын салык саясатта улам улам өзгөрдү. Жаңы эрежелер киргизилип, ишкерлерге тоскоол болуп жатканын айтып, ачыктык маселесин көтөрдү.
Бирөөгө бир нерсе кыл дээрден мурун өзүң да кылышың керек дегенде баягы өзүң ачык болуп, айкын болуп, ошону биз чакырып кетерлик да. Өздөрү бүгүнкү күндө бюджеттин канчалык ачык, коркоткан акчалардын кайсы жакка эмнеге кетип бараткандыгы.
Мамлекеттик салык кызматы 2022 жылы чек талап кылып, байге утуп ал деген ураан менен лотерея өткөргөн. Ага 170 миңден ашык адам катышып, жалпысынан 18,3 миллиард сомго 17,9 миллион лотереялык айди билеттерди топтошкон. Лотереянын жеңүүчүлөрүнө батир, автоунаалар жана башка баалуу билеттер берилген. Мекеме лотереяны быйыл да уюштурууну пландап жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфири уланууда былтыр жайкысын Германияда иштеп келген студенттер укугу бузулуп, айлык акысын толук албаганын айтып чыгышты. 20 ашык студент социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлигине, Кыргызстандын Германиядагы элчилигине арызданышкан. Ал эми студенттерди ишке жиберген компания алардын укугу бузулганы тууралуу айыптоолорду четке кагууда. Кененирээк арчысы Айгерим Акылбекова баяндайт.
Это ал опытты айтып бериңдер эле бейткен да. То что бар эле сен Германияга кетип атам деп мындай ачык жүзүң менен айткансыңдар, что ушундай барып келейин деп. Получается, мен бул жактан кетип атканда карызга алгам акчаны, кредитке. И ошол жагы жабылбай калды да меники. Жетпей калды акчам.
Атын атагысы келбеген бул студент 22 жашта Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде билим алат. Ал былтыр жайында өз өңдү башка студенттер менен бирге кыска убакытка иштөө үчүн Германияга барган. Бирок студенттин айтымында Германияга жетер замат ортодогу келишим сакталбай, ортомчулардын орой мамилесине туш болгон.
Биз шоколадный фабрикага деп келгенбиз да баарыбыз. Бирок учет кылганда мен билдим то что работодатель имеет право там эмнеге башка фабрикага жөнөтүлгөнгөч.
То есть келишим боюнча,
да, келишим боюнча ошондой экен. Всё то, что мы не знали этого языка, этот отбор без языка болчу да. Тил билиштин керектиги жок болчу. Үч ар кайсы жерге, бирөөсү шоколадный фабрика, бирөөсү холдер деген жер бар болчу. Ал жерде машинанын бир детальдары эме болчу экен. Какой то обработка болчу да, химическим веществом. И ошол жака түшкөндөр болду. И Элеро деген да жер бар болчу. Элеро ал жерде ар кандай кичинекей турболордун моторлору ушундай эле чыкчу да. Собирать этчи. Эң оор эле жумуш бул холдер менен эме болчу да элеродо.
Маектешим эки айга чукул убакта ишкана убадалаган акчанын жарымына жетпегенин алганын жана тапкан акчасынын басым бөлүгү жатакана менен ортомчулардын чөнтөгүнө түшкөнүн кошумчалады. Атын атабай жана жүзүн көрсөткүсү келбеген дагы бир студент былтыр Германияга иштөөгө кеткен. Анын айтымында ал барган Штутгарт шаарында 200 жакын кыргызстандык студент болгон. Көбү жатакана шартына жана эмгек акысына, ортомчулардын мамилесине нааразычылыгын билдиришкен.
Посредник болгондон кийин ал жакта Германиядагы посредниктер бизди тосуп алышы керек, анан тосуп алган жок биринчиден. Анан бир квартирага келдик, ал квартирада 15 киши жашайт экен. Анан кечинде силерди башка шаарга квартирага алып кетебиз деген, бирок алып кеткен жок. Эртеси айттык, эртеси да уккан жок. Ошентип 8 күн өттү. Биз үчүн ал жерде кровать жатканга жер жок болчу. Ошон үчүн ар кандай жолдорду алып жатыш керек болду ар кайсы жерлерде. Анан аял түздөн түз заводдорго, фабрикаларга орноштурбай дагы бир компания аркылуу орноштурчу. Ошондо ортобузда 3 посредник болуп калды да. Анан ошол компания негизи аванс берет экен, 400 евро берет, бирок ал акчанын баары ошол аялдын колуна түшөт экен. Анан аял заранее жашаган жилье үчүн алчу да. Анан мисалы 200 евродон берчи бөлүп, анан ар бир 200 евродон 150 евросун өзүнө алып калчу.
Жогорудагы студенттер менен бирге былтыр Германияда иштеп келген дагы ондогон студент социалдык тармактарда баракча ачып, окуялар менен бөлүшүп жатышат. Алар жашоо шартын чагылдырган сүрөт, видеолорду да жайгаштырышкан. Мисалы, бул тасмада ортомчу аял менен кыргызстандык студент кыз чачташып жатканын көрүүгө болот. Маалымат карганда, түрк улутундагы эже сиңдилер ортомчу катары кыргызстандык студенттер менен иш алып барган. Германияда окууга бузулуп келген студенттерге жардам берип жаткан активист Ширин Талипова буларды билдирди.
Видите, у нас не было такой прям сильной проблемы, чтобы обращаться в посольство, да, потому что
Биз башка компаниялар студенттерди ал эже сиңдилер тууралуу билсе, укса деп маалымат бөлүшүп жатабыз. Бишкектеги 13 агентство алар менен мындан ары иштебейбиз деп билдиришти. Бирок кыргызстандык бир агентство аркылуу азырда студенттерди кабыл алууну баштаганын уктук. Алар кылган ишине жооп бериши керек.
Они ничего не сделали, ничего не отреагировали, и у нас есть телеграм-канал, они до сих пор пишут то, что у нас все хорошо, у нас никаких жалоб нету.
Жогорудагы студенттер Бишкектеги Райзе агенттиги менен жеке келишим түзүп Германияга сапар алышкан. Аталган агенттик 10 жылдан бери иштеп, былтыр 100 ашуун кыргызстандык студентти ишке жиберген. Алар немис тилин курстарда кыска мөөнөттө гана окугандыктан Германияга барганда немисче сүйлөп окугун коргой алган эмес. Райзе агенттигинин жетекчиси Курсан Гүлжегитов биздин суроолорубузга жооп берди.
Жумуш биз айткандай эле бардык эле жумуштан проблема деле болгон жок го да, бардык иштеп келишти. Жатакана боюнча деле мен өзүм барганын көргөм, баары фиксировать эткенбиз тоже.
Алар айтып жатышат да, ушул айына 400-500 евро төлөп өтө начар абалда, бир бөлмөдө 7-8 киши, айрымдарыбыз тиги эле абдан начар райондордо жашап калдык деп.
Ал жерде мындай, биз башында баарын айтканбыз, 450 евродон 500 евро деген жок. Ал жерде 450 евродон айына төлөнөт да. Ушуна күнүнө бир 15 евродон болобу, күнүнө 15 евродон бир бөлмөдө 4 кишиден.
Германиядагы иш берүүчү ортомчу адам менен келишпестиктер болду. Алар биздин укугубузду коргогон жок, уккан жок, байланышка жооп бербей жатты.
Жок, алар менен проблема болгон. Биз ал жака барганбыз, баарын көргөнбүз, чечип сүйлөшүп келгенбиз.
Жай мезгилинде Германияга барып иштеп келген студенттердин так саны белгисиз. Айрым окуу борборлорунун жетекчилерин божомолунда жылына 1500 жакын студент барып келет. Көбү сатуучу, официант сыяктуу тейлөө кызматтарында эмгектенишет. Студенттердин маалыматына таянсак, жол акы, виза жана компанияга төлөнчү каражаттан тышкары бир сезондо орто эсеп менен 2000-3000 еврога чейин акча чогултуп келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын бул эфирин азыр биздин YouTube-та каналыбыздан дагы түз эфирде уга аласыздар. Бизде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга да чыгат жана албетте социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жарыяланып турат. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын 10-февральдагы кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда биз жана дүйнө уктуруусунун кезектеги чыгарылышында Ооганстандагы памирлик кыргыздардын абалына кеңири токтолобуз. Бүгүн күнгө жума 10-февраль. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Азыр сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда. Соңку жаңылыктарды кабыл ала дегенде.
Түркиянын Сирия менен чектеш Хатай провинциясында апта башындагы зилзилада Кыргызстандын бир жараны уранды алдында калганы кабарланды. Аталган провинциянын Хатай шаарында Кыргызстандык келиндин сөөгү кыйраган үйдүн алдында болушу мүмкүн экенин 9-февралдын кечинде Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдук Азаттыкка билдирген. Маалыматка ылайык 37 жаштагы кыргызстандык келин хатайлык карыяны багып иштеп жүргөн. Карыя менен кошо аны караган келинде наут болушу ыктымал экенин консулдукка иш берүүчү үй бүлө айтып берген. Аны улай жума күнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий маалымат таратып, Түркиядагы жер титирөөнүн кесепетинен Кыргызстандын жараны каза болду деген маалыматты азырынча тастыктабай турганын билдирди. Учурда мекендештин жашаган жеринде куткаруу иштери жүрүп жатат. Азырынча аны менен байланышууга мүмкүн боло элек. Окуя болгон жерде Кыргызстандын Анталиядагы башкы консулдугунун жетекчиси жана кызматкерлери иштеп жатат деп айтылат билдирүүдө. Түркияда апта башындагы катуу жер титирөөдөн наут болгондордун саны 18342 кишиге, жаратылгандар 74242 жетти. Сирияда өкмөт менен куткаруу кызматынын маалыматы боюнча козголоңчулар көзөмөлдөгөн өлкөнүн түндүк батышында 3300 ашуун киши наут болду. Кемпир абат ишине байланыштуу тергөө убагында отурган Мамбет Жунус Абылов улуттук госпиталдын урологиялык бөлүмүнө жаткырылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Эркин Бөлөкбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Абылов бир канча күндөн бери саламаттыгына даттанып жүргөн жана ага эми операция жасалмакчы. Ал арада кемпир абат ишине байланыштуу тергөө убагында отурган Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жаңы айып коюлду. Бул тууралуу анын адвокаты Чынара Жакупбекова Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын ырасташынча жаңы айып мындан бир жыл мурда Сооронкулованын активист Мирлан Ураимовду колдогон Фейсбуктагы билдирүүсү үчүн коюлду. Ал билдирүү Ураимовду коргоо максатында камасаңар баарыбызды камагыла деген аталыштагы флешмоб акциясы алкагында жасалган. Ал эми дээрлик бир жыл мурда жарыяланган жана ошондой эле улуттук коопсуздук комитети экспертиза баштаган, бирок иш козголгон эмес. Ал эми азыр эми кемпир абат ишине байланыштуу эч нерсе таппай бир жыл мурдагы билдирүүнү козгоп жатат, деди адвокат. Ички иштер министрлиги Сооронкулованын адвокатынын бул билдирүүсү тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. 10-февралда Орусия Украинанын түштүгүндө чабуулун көбөйтүп, өлкөнүн экинчи чоң шаары Харьковду стратегиялык инфраструктурасына бир нече жолу сокку урду. Запорожьенин энергетика тармагына да чабуул жасалды. Запорожьенин шаардык кеңешинин катчысы Анатолий Куртиев 1 саат ичинде калага 17 сокку урулганын, бул бир жыл мурун согуш башталгандан берки эң интенсивдүү чабуул экенин айтты. Харьковда жергиликтүү бийлик жабыр тарткандарды жана талкаланган жайларды тактап жатат. Эксперттер Орусия жердеги чабуулдарын күчөтүүнүн алдында аба соккуларын көбөйтүп жатканын белгилешет. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский бейшемби күнү Брюссельде Европарламенттин депутаттарынын алдында сүйлөп, Евробиримдиктин Киевге жардамы үчүн ыраазычылык билдирди. Украина Европа менен бирге азыркы замандын эң чоң антиевропалык күчтөрүнөн коргонууда. Биз Евробиримдикке жакындап жатабыз. Украина Евробиримдиктин мүчөсү болот. Согушта жеңген Украина жеңүүчү Евробиримдиктин мүчөсү болот, деди ал. Зеленский Европарламентте туруп, Евробиримдик тарыхта биринчи жолу ушунчалык аскердик жардам көрсөтүп жатканын айтып, ыраазычылык билдирди.
Я вдячен всем вам, кто надае.
Биз аскердик жардам берип жаткандардын баарына терең ыраазычылык. Биз агрессордон мурун өз ара кызматташуунун ыргагын дагы күчөтүп ылдамдатуубуз керек, деди ал. Европарламенттин төрайымы Роберто Мецола Украинаны алыска аралыкка учуучу согуштук учактар жана ракеталар менен камсыздоону колдой турганын айткан. Германиянын канцлери Олаф Шольц бир күн мурун Зеленскийдин Брюссельдеги саммитке катышуусун европалык тилектештиктин белгиси катары сыпаттаган. Ал арада Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттери Өзбекстандын энергетика тармагындагы катчылыктын себептерин жана ага Орусиянын катышын иликтеди. Анда тармактагы коррупция, орусиялык бизнесмендер, анын ичинде президент Владимир Путиндин жакын адамы экени айтылган Геннадий Тимченко менен байланышкан жемкорлук, Өзбекстанды катчылыкка кептеген жашоон келишимдер тууралуу айтылат. Журналисттер талдаган документтерде жашоон отчеттор жана коммерциялык келишимдер, ички катталышуулар жана ар кандай юрисдикциялардагы офшордук компаниялар тууралуу корпоративдик маалыматтар бар. Иликтөөчүлөр Кипр, Сингапур, Кытай жана Улуу Британияда катталган офшордук компаниялар менен келишимдерди түзүү негизинен Мирзиёевдин өзүнүн жарлыгы менен ишке ашканын документтерге таянып далилдешкен. Озотликтин иликтөөсүнө азырынча Ташкент үн ката элек. Кыргызстанда авариялык абалдагы мектептердин жаңы тизмесине 301 мектеп киргенин 10 февралда Жогорку Кеңештин мекенчил депутаттык тобунун отурумунда курулуш жана инженердик инфраструктура департаментинин директору Гүлмира Жумабекова билдирди.
Жалпы биздин тизмеде 108 объект калган. Быйыл аракет кылабыз бүтүргөн үчүн жаңы комиссия менен 301 мектеп ошол тизме менен кирди.
Кыргызстанда айрым айылдарда балдар эскилге жеткен имараттарда окуп жатканы тууралуу маселе көптөн бери көтөрүлүп келет. Былтыр президент Садыр Жапаров авариялык абалдагы 80 гана мектеп калганын, алар өткөн кылымдын 60-70 жылдары курулган жайлар экенин билдирген.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди соңку жаңылыктарды. Ооганстандын Тажикстан менен чектеш Бадахшан облусундагы Ишкашым районунда Кыргызстанга кетүүнү көздөгөн 90 памирлик кыргыз паспорт ала албай суукта арасат абалда калганы маалым болду. Памирлик кыргыздар кандай жардамга муктаж? Азаттыктын биз жана дүйнө программасында бул жолу мына ушул маселеге кайрылдык. Сөз Айзада Касмалиевада.
Биздин бүгүнкү байектешибиз Чоңолайдагы Талдысуу кыштагында жашап жаткан этникалык кыргыз Абдыгапар Абдырасул уулу жана Ооган кыргыздары бирикмесинин жетекчиси Бүнямин Токер, мындан тышкары памирлик кыргыздардын маселесин жакындан билген депутат Чолпон Султанбекованын дагы ойнугабыз. Саламатсыздарбы? Ушул тапта Ооганстандын Тажикстан менен чектеш Бадахшан облусундагы Ишкашым районунда 90 этникалык кыргыз паспорт ала албай батирде жашап жатат. Өткөн айдын соңунда алар кыргыз бийлигине кайрылып, оор абалда калганын айтып, Кыргызстанга алып кетүүнү суранган эле. Улуу Памирдеги мал мүлкүн сатып келген жарандар азыр батирлердин акчасын дагы төлөй албай, отун суудан каржы алып жаткандыгы айтылууда. Уулу алардан кабар алып, анан маек өтөлү.
Көрдүңүз өзүңүз мынау жашап жаткан утактары, вазияттары.
Ушул күндөрү Ишкашымда бир нече памирлик үй бүлө арасат абалда турат. Оорулуу балдардын дарылата албай, акчасы түгөнүп, күнүмдүк отун суудан каржы алып турган кези.
Он жүрөгүмдү эчкиде бүтөрбөдү, сакайбады, биз мына келдик эле, бизди эстеп алгыла, бизге жардам кылгыла.
Силер жакка өтөлөбүз, бизди өткөзүп алгыла бизди. Обаны Кудай экинчи силер анан силер жакка бизди өткөзүп алабы кетип келдик эле. Мен да касаным көп, сакай албадым. Бир уурдук кызым бар.
Келгенимизге бели күч ай болуп калды. Оо, кыйноодобуз буякта. Акча деген жок, тыйын деген жок буякта. Мында Файзабадта канча үй бүлөлү барбыз. Баарыбыз жумла 21 үйлүбүз. Бизди эс десеңер, тууган десеңер, бир боор, бир эт, бир кыргызбыз десеңер, бизди эстеп алсаңар деймин.
Былтыр жай айында Чоң Памирде жашаган 90 киши Ооганстандын Тажикстан менен чектеш Ишкашым районуна көчүп келген. Алар Памирдеги мал мүлкүн сатып, паспорт алган соң Кыргызстанга кетүүнү ниет кылган. Өзүн Мухаммед Абдулжапар уулу деп тааныштырган адам видео кайрылуусунда ижара акысын төлөй албай кыйналып жатканын, катуу сууктан улам үч кызынын бирөө чарчап калганын айтууда.
Азыр эми акча өттүбөдү, биз кайтып Памирга барсак да биз бир балаларыбызды сатып иш балабыз калган жок, кайтып Памирга барып биздин ижараң кылып биз оокат кылышыбыздан өткөн. Биз эми ушунда убалы кудабынан калганда тууган урук кыргыздарыбыз бизди бир эстеп алар деп өзүңүздөргө сүйлөп жатам. Мана менин аялым болот, анау кичине кызым, аялымдын аты Тойлук бүбү, анау Турсун бүбү менен кичик кызымдын аты, манабыз бир жалгыз балам бар, мунун аты Сами. Мен өзүмдүн атымды айттым, Мехаммад. Мана ул кызымдын аты Тургалы. Бир кичине кызым бар эди, о да сууктан бечарада өлүп калды.
Дагы бир памирлик кыргыз Мажырайым Абдулжалел уулу учурда Бадахшан провинциясынын борбору Файзабад шаарында жашайт. Чоң памирден көчүп барган Мажырайымдын 3 баласы талиптер бийликке келе электе мектепке барчу. Эми талибандын кескин тыюусунан кийин кыздар үйдөн чыга албай калганын айтып, Кыргызстанга көчүрүп кетүүнү суранды.
Талиптар кыздардын мектептерин жоап таштадылар. Менин кызым бар 6-чы класста окуйт. Балдарымдын бириси 11-чи класста окуйт, бириси 5-чи класста окуйт. Шулар кайтып мектептери ошондой чалапулап жатып калса, мага кыямат күнү көп зор суроо болот. Ана ошол үчүн мен өзүм каалаймын, өз каалоо менен мен сиздер жакка кетсем дейм. Туугандар бизди алып алгыла, мына ушу менин бала баркам, силердин бала баркаңар. Лекин мен кайда болсо эл менен болоюн деймин.
Документ жасоо, билим алуу көйгөйлөрүнөн тышкары буга чейин Ооганстандагы кыргыздардын арасында сасык тумоо күчөгөнү тууралуу маалымат тараган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев январь айында Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Оогандагы иштер боюнча ишенимдүү өкүлү Санжар Алгожоев бул багытта иштеп жатканын айткан. 26 январда Ооганстандын Памир өрөөнүн байырлаган кыргыздардын абалын билүү үчүн ал жака элчиликтин ишенимдүү өкүлү жөнөтүлгөнү жогорку кеңеште айтылган.
Саламаттык сактоо министрлиги, тышкы иштер министрлиги менен биргеликте чоң Памир тоолорунда телефон байланышы жок экени белгиленип, этникалык кыргыздардын чыныгы абалын тактоо үчүн ал жакка элчиликтин ишенимдүү өкүлү жөнөтүлгөн. Ошол эле учурда кичи Памирде абал тынч, вирустук оорулардын курч очогу катталган эмес. Этникалык кыргыздардын маселеси өзгөчө көзөмөлгө алынып, ооган кыргыздарынын Кыргызстандагы өкүлү менен байланышта болуп жатабыз.
Былтыр июль айында кыргыз өкмөтү 2022-2024 жылдар аралыгында бюджеттен каралган 245 миллион сомго Оогандын кичи жана чоң памиринде жашаган 1,5 миңдей кыргыз же 400 үй бүлө көчүрүлүп келэрин маалымдаган. Жакында президенттин администрациясы памирлик кыргыздар үчүн чоң алай районуна 400 үй салына турганын, курулуш иштери быйыл май айында башталарын, баардык үйлөр жылуулук, электр энергиясы жана ыңгайлуу жашоо шарты менен камсыздаларын билдирди. Мындан 4 жыл мурун 50 адамдан турган 11 памирлик үй бүлө тарыхый журтуна көчүрүлүп келип, алар үчүн Алай районунун Сармогул айылында үй курулган. 2017 жылы Нарынга көчүп келген 50-дөй кыргыздын айрымдары Ооганстанга кайра кайткан. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Абдыкапар мырза, сиз азыр чоң Алайдагы Талды суу кыштагында жашап жатасыз. Күндө Памирдеги Ишкашимдеги туугандарыңыз менен кабарлашып жаткан экенсиз. Алардын азыркы акыбалы кандай? Деги эле документ алуу маселеси эмне болуп жатат? Азыр чечилиштеби экен бул маселе?
Ооба, рахмат. Азыр биз байланышып атабыз. Ишкашим менен да Айзабаттагы туугандар менен да 21 үй Памирден түшкөн, улуу Памирден. 18 үй бүлө кичи Памирден. Азыр документ боюнча азыр документтерди жаап салды, документ бербей жатат.
Азыр эмне кылып атышат? Кандай күн көрүп атышат? Бир аз айтып бересизби? Алар сизге эмнелерди айтып жатышат? Кандай 2 айдан бери кандай күнүн кечирип жатышыптыр?
Бул келгендерге 2 ай эмес, азыр 6-ай болуп кетти. Күзүндө түшүп деди да. Азыр тамак аштан кыйналышып жататтар, отуусудан, квартиранын акчасынан кыйналышып жататтар. Өзүңүз билесиңиз да, Оогандын шаарында иш жок, жумуш жок. Жумуштан акча таба албай, азыр ошол мал мүлктөрүн сатып келишип, ошол 6 айда жеп бүттүлөр. Азыр ошол квартиранын акчасына кыйналышып, тамак аштарга кыйналышып жататтар. Болгон эле алардын эмеси ушул.
Алдыда сөз болгондой, быйылкы суук аларды бир топ кыйнаган экен. Өзгөчө декабрь, январь айларында сасык тумоо бир топ шайды оодургандай өлүм болгонун айттыңыздар. Азыр эмне деп жатышат? Ден соолуктары кандай? Бала чакалар кандай күн көрүп жатат? Азыр ооруканага жаткандар барбы?
Азыр ооруканага жаткан бир мындай ооганда да мындай немеси жок да, шарт жок ооганга больницага жаткызган. Мен биткенден ошо дары беришип, азыр жакшы да карай албай жататтар. Азыр бир 17 киши ошо дары менен көзөмөлдө, алардын да бөйрөгөрү көбү операцияга шайланыптыр. Азыр операция кылгыдай врачтар жок экен. Врач табылса дары жок, ана ошондой биринин проблемасы бири болуп жатат. Анан азыр ошого так шарт чечилет. Өткөндө өзүңөр көрдүңөр, бир памирлик кызыбыз 2 бөйрөгү иштебей кече борборго жөнөтүштү. Файзабадта операция болбоду.
Буга чейин ал жакта каза болгондор тууралуу дагы ар кандай маалыматтар айтылып аткан. Сизде так маалымат барбы ошол сасык тумоодон каза болгондор туурасында?
Ооба, ооба. 24 киши каза болду. 24 киши каза болуп, Onun için dağ, bir ayal daha kaza oldu, 25 kişi kaza oldu. Keçe çıkıldı, Agay Khan'ın fantından dara aparışıp, havar alışıp geldiler. Azı bir kez tümoğu, sinemi oldu, azayıptır. Anan dağ iki kişi şu tümoğulurdun çetirler ve hazırlığında gorgoru kap geldiler. Şu şikayet nimege, aizu atkan.
Бүнямин Мырза, ички ашымда кыйналып жаткан кыргыздарга Ооганстанда паспорттун бланктары жок деген негизде документ берилбей жатканы буга чейин айтылган. Сиздин көз карашыңызда эмнеге мындай кырдаал жаралып жатат?
Афганистандагы азыркы болгон бийлик өкмөт талибандар. Талибандар башка келгенден буякка мамлекеттик иштердин көбү токтоп калган да жүрбөйт. Документ болсун, паспорт жасалган Аурупадан келет, мисалы Германиядан. Көп жерде бул иштер токтоп калгандан буларга азыркы бийлик же паспорт же документ же башка иш чаралар болсун же ооруган же мектеп жөнүндө болсун кандай иште кыйналышып ататтар, мамлекет жөнүндө да кыйналышып ататтар. Анда кыргыздар да ошол жөндөн азыр өздөрүнүн жарандарыга да бир сырт мамлекетке чыгаткан иш кылган, бизнес кылган же бир башкага да паспорт берилбей эле азыр күтүлүп калган дейттерчи. Ошондуктан немелер памирдик кыргыздарга паспорт да берилбептир. Күтүп отурабыз дейттер. Анан дагы паспорт берилбейби, кандай болот? Бул эми билинбейт же. Азыр талибандарда да өздөрү да аракет кылабыз дейт, жардам беребиз дейт. Жакшы бир мамлекет түзүшкө аракет кылабыз дейттер. Мисалы Түркияга келип кетишеттер, Кыргызстанга да барды билбейм өкүлдөрү. Ошол үстүнөн проблема болуп жатат. Азыр берилбейт экендерчи.
Азыр анда ошол паспорт документ алуунун бир алдын ала мөөнөтү дагы айтыла элек турбайбы?
Ооба, туура, бир паспорт ушул тарыхта бул убакытта беребиз деген бир неме да жок. Анан сыртка деле эми памирдин кыргыздары кетип калат, памирди таштап деген ой деле бар. Эми саясий политика немелери да кирет ортого. Ошондуктан деле бербесе мүмкүн. Эми аякта эч кимибиз барып көрө албадык, талибандар келгенден бери деле эч ким барып келе албады. Жолдор жабылып, мисалы Түркияга да айда бир жолу бир самолет Анкарадан Кабулга учташат, учпаса жок. Мурдагы мезгилде аптада же эки жолу, үч жолу Кабулга, Мазар Шерифке самолет болуш берди. Азыр эми бардыгы келди деген токтоп калган да. Ошондуктан мындай кыйынчылыктар бар.
Улуу Памирдегилер ошол мал мүлкүн сатып келген эл азыр ара жолдо турушпайбы? Анан мындан улам өткөн айда кыргыз бийлигине алып кеткиле деп видео кайрылуу жолдошконун алдыда айтып өттүк. Алар азыр эмнеге Памирге кайткысы келбей жатат? Аларды азыр кооптондурган нерсе эмне?
Мисалы Памирда өткөн жылы кышы катык өттү. Памир жери биз жашаган пас шаарлар жана Кыргызстандагыдай бир шаар жерлери бир мындай иш кылган бир мындай чогуу жашаган жерлер эмес. Памирда жайлоо кыштоо деп элдер малы менен көчүп жашайт. Бар рыскың эми ошондо Памирда пешенеңдеги болгон малдар да. Анан малың өлүп калган болсо кышта жут дейт. Кыш ооруп баткан кезде жут болсо, мал өлсө, сатып алган болсоң кайра мал кураш көбөйтүш кыйын. Эми алар ошо кетем деп келгенден кийин малын саткандыр эле, жеде колунда мал калган эместир эле бир ой пикир менен түшкөн да. Эми чыгышы ушуга катып кайтып чыкса анда кандай иш кылат? Эми мал болбосо жашоо кыйын Памирге. Булардын ошо ой пикирден азыр келгендерде ишке ашымда болсун, Бааректе болсун, Файзабадта болсун ушундай күтүп туратдар.
Алардын балдарынын окуусуна байланыштуу дагы маселе көтөрүлүп, ошол талиптердин чектөөсүнөн чочулап жатканын дагы айтып жатышат. Азыр балдар мектепке барып жатабы? Деги эле алардын жашоо тиричилигине талиптердин келиши кандай таасир этти?
Афганистанды эми өзүңөр тарыхын билесиңер жакшы жаман. Бул талибандар талибандар жок мезгилде деле жакшыраак бир Памирдеги жашаган кыргыздарга бир кызмат болгон эмес. Же мектеп, же бир оорухана, же жол, же башка бирне. Эми бир беш класс ушундой кичине мектептер болгон, ал мектепке да муалим табылган эмес мурдагы мезгилде да. Азыр десең эми талибандар келди, булардын баары жок эле. Бар болсо да азыр кыздарга окууга жөнөтүшкө неме келген, жөнөтпөсүңөр деп буйрук келген. Кыздарын окута албайттар, балдарын десе окутат. Азыр бир канча баланы Байзабадта, Тахар дейби, канча жерге Куран курсу медресеге окуткалы алыптыр, диний жөндөнчү. Бирок мурдагыдагыдай билим берүү, бир жакшыраак окуткан же бир технология, ондай мындайлар жок эле эстеп азыр.
Абдыгапар мырза, сиздин туугандарыңыз азыр өзүн канчалык коопсуз сезет деген суроо туулат. Мисалы, бийлик алмашканы алардын жашоосунда бир кандай өзгөрүүлөр болду? Алар эмне деп жатышат ошол соңку кырдаал туурасында?
Азыр аябай ачарчылык болду. Талбандар алгалы бери баардык нерселер кыйматтап кетти да. Чет мамлекеттерден товар кирбей жатат. Биздин Памирде өзүңүз жакшы түшүнөсүңүз, жакшы билесиңиз, угасыңыз. Биздин Памирде мал чарбадан башка жумуш жок. Шаардай бир таска түрткүдө же бир фабрикага киргидей жумуш жок да, болгону мал чарба менен. Былтыркы жылы, мурунку жылы кар аябай түшүп жүт болуп эл мал чарбадан кутулган. Азыр эл аябай кыстаалганда акча жок, мал жок, иш кылалык десе жумуш жок. Азыр эл аябай кыйноодо. Мына ушул бир Памир өлкөсү эмес, болгону Ооган өлкөсүгө бир кырдаал кирген ачарчылык талбандардын бийлиги келгени.
Сиз Кыргызстанга көчүп келгениңизге бир нече жыл болуп калды. Кыргызстандагы сиздин жашооңуз кандай өзгөрдү? Анткени буга чейин Нарынга келген айрым мекендештер кайра туулган жерине кайтып кеткени тууралуу маалыматтар айтылбады беле?
Ооба, биздин келгенибизге Аллага шүгүр, бийыл 7-нчи жылга кетип атабыз. Биздин азыр балдарыбыз 9-нчу класс чоң окууларга барышты. Азыр биздин балдардын окуусу аябай жакшы, биз сүйүнүп отурабыз. Келген кишилер биринчи келгенде бул мамлекеттен туура эмес кабыл алынды да, келгенден эле бизди сразу эле жумуш кылгыла деп ар жерге тозутуп чабан таратып берди ар байларга, түшүнсөңүз. Мисалы 10 000 сомдон 15 000 сомдон айлык алат эдик. Анан алар Памирден келишип кайра дагы мында биз чабан боло албайбыз деп алар ошондон эле тажап кетишти.
Азыр сиздер айылда эмне оокат кылып жатасыздар? Эмне менен алек кылып болуп жатасыздар? Азыр күн суукпу? Шарты кандай сиздер жашаган айылда?
Азыр биз жашаган айылда Аллага шүгүр, шартыбыз жакшы. Мамлекет үй куруп берген. Үйүбүз үстүбүздө президентибиз Садыр Жапаров Кожоевич бир 10 чактан мал берген, бирден жылкы, бирден уй. Азыр биз ошол мал менен азыр иштеп, ошол малыбызды көбөйтүп жатабыз. Аллага шүгүр, азыр биздин баардык шартыбыз жакшы, ордунда эле.
Анда азыр көпчүлүк айыл тургундары мал менен алек, аялдар үй окуттары менен алек да, туурабы? Балдар мектепке барып жатышат.
Биз өзүбүз чоң кишилер, биз мал менен алек болуп жатабыз. Балдарыбыз болсо мектепте окуп жатат. Балдарыбыз азыр чоң окууду боштоо барып, Бишкекке чейин барып окушуп жатат да.
Азыр айылдан анда университеттерде канча бала окуп атат?
Азыр бизде жалпы ушул өзүбүздүн Талдык суу айылында 41 бала окуйт.
Мектеп айылда мектеп барбы же коңшу айылга барышабы балдар?
Жок жок, өзүбүздүн эле айылыбызда мектебибиз бар, садик бар. Ушул өзүбүздүн эле айылыбызда азыр 41 балабыз окуп жатат.
Бүнемин мырза, Оогандагы ошол талиптер бийликти басып алып өлкөнүн түндүк тарабына жылып улам бир аймакты басып алып жатканда 300 оогандык кыргыздар Кыргызстанга өтүп кетүү максатында ошол Тажикстандын аймагына кире качканда, бирок дүйшөмбү Кабул кепилдик берди деп аларды артка кайтарган болчу. Кандай кепилдик жөнүндө сөз болуп жатат? Деги эле азыр талиптердин памирликтерге карата мамилеси кандай болуп жатат? Бир мындай байланыш болдубу? Алар мындай өз ара сүйлөшүп келип жатышабы алардын өкүлдөрү, же кандай азыр кырдаал?
Мунан талиптер күчөгөн мезгилде бир 300 кичик памирден Тажикстанга өтүп Кыргызстанга кетебиз деп малы менен, көчү менен, үй бүлөсү менен кеткендер болгон. Болгондо анан буларды Тажикстандын өкүлү чек арадагы кызматкерлер, армиядагылар токтотуп, бир апта ошол чек арада жашашып калып, анан кийин музакара болуп кайра өткөзбөй Памирге келгендер. Азыр талибандар болсо, талибандар ошол хабар алып турабыз, бир 5-10 жолу чыгып келгендерин айттылар. Келип текшерип, анан өткөндө жакында силер аскер бересиңер армияга десе, Памирдеги актакалдар тиш каккан. Эми бир тарыхты билген адамдар, биз Памирден аскер бере албайбыз, биз тарых боюнча Ауганистандын ушул чек арасын 3 мамлекетке чек ара өзүбүз кайтарып келгенбиз, армияга аскер берген эмеспиз. Силер алар аскер чыгарабыз десе, силер аскер чыгарсаңар мында жашай албайт, бул жер эгиз, суук. Анан көрө силер бизден армияга албагыла, силерде аскер жүгөрбөгүлө. Бир 20 адам биз акчабызды бергиле, курал жарак бергиле. Биз тарых боюнча 1000 жыл болгон, бул канча жыл болду ушул Памирди кайтарып келгенбиз. Биз тосолук деп анан талибандын чоңдору менен музакара кылып, бир 20 адамды армияга өздөрү берип, ошо памирдин чыгарып тасатконго ушундай баштаптылар. Анан талибандар ондой деле катык деле бир кармап же бир коркутуп же андай мындай кылбаптыр. Башта бир эки жолу чыкканда сал байлардан, малыбарлардан бирден экиден мал закат дегендей чогултканын уктук. Анан дагы бир эки жолу келип кетиптирлер, ондай бир неме жок. Коркунуч бир коркутуп же бир башка бир неме кылып бир зорлук же бир мындай гап сөздөр жок, жакшы эле дейтилер. Кайра жардам берелик дейт, жардам бирисилерин жардам бергенин да сөздөрүн кылдылар. Жакшы эле дейт, ошо азырча бир мындай неме жок экен.
Иш кышында кыйналып жаткан этникалык кыргыздардын маселеси парламентте көтөрүлгөн эле. Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова алардын билдирүүсүнөн кийин өкмөттүн тиешелүү тармактарына тапшырма берилгенин айткан. Чолпон айым, саламатсызбы? Өкмөткө конкреттүү кандай тапшырмалар берилди эле?
Биринчи тапшырма бул ошол Файзабадта ошо кичи ПМде чоң ПМден келгендерге паспорт берүү маселеси, анан аларды бияка алып келүү маселеси. Экинчиден гуманитарный эме берип атпайбыз, жардам берип атпайбызбы, ошону дары дармектер бардыгы дагы сасык тумоо менен ооруп атабыз, кыйналып атабыз дегенден ошол маселелер болгон. Жетип берүү маселеси, жардам берүү маселелери, тышкы иштер министрликтери, башка бир службаларыбыз ушул үстүнөн иштеш керек. 17-жылы биз барып ушул алып келгенде анда 38 ошо памирлик кыргыздарды алып келгенбиз, бала чакалар менен кошулуп. Көптөрү болсо ушул жакта эле калабыз болобу деген ойду айтып атышкан да. А бүгүнкү күнү өздөрү бияка келебиз деп өздөрү мал жандарын сатып ушул жерге Файзабадта отурганда бул болсо эмнеден кабар берет, значит өзүнүн тарыхый мекенине кайтып келүү маселеси буларда азыр аябай актуалдуу турат деген ойдомун да. Биздин өкмөтүбүз тиги афгандардын өкмөт менен сүйлөшүш керек дагы, бул маселени мындай курчураак коюп сүйлөшүү жолу менен аларга паспорт берүү маселесин.
2024-жылга чейин аларга акча бөлүнүп, үй салынып, көчүрүп кетүү планын өкмөт айтып жатат. Бирок бүгүнкү кечиктирилгис жардамдар кайсылар деп ойлойсуз?
Эми ошол боюнча Алмаз Акынжанович общий эле мынтип айтып кетти, жардам берилип атат, бирок ал жерде эч ким өлгөн жок, грипп болгон жок, дары дармектердин баардыгы жетиштүү, баардыгы жакшы деп. Бирок мен сөз менен иш айкелеш керек да. Бул биринчиден, экинчиден азыр башка маселелер менен алек болуп именно ушул кыргыз баягы биздин кыргыз туугандарыбыз сыяктуу кыйналып атканда ушул маселени биринчи очередке коюп бул маселени чечиш керек. Бул маселе эми бир эле өзү бизден зависит этпейт, эми ошол тышкы иштер министрлиги бар, ошол жердеки азыр мне кажется эмеде посол жок, ушул маселени тезден коюп ушул посол жоктугунан дагы ушул маселе эме мындай созулуп атабы дейм да, бирок эл кыйналыш керек да, жардам беришибиз керек. Мен бул маселени дагы силерден кийин сүйлөшкөндөн кийин дагы мага эме болуп атат, эртең дагы бул маселени көтөрөйүн. Ар кандай маселелерде бул маселени министр менен дагы сүйлөшөлү, ушул маселени чечиш керек, тез убакта чечиш керек. Бул өкмөттүн иши дейм, аны биз айтабыз, өкмөт муну аткарыш керек.
Кыргызстанга буга чейин көчүп келгендердин турмуш жайынан кабарыңыз барбы? Алар кандай отурукташты? Жергиликтүү шартка көнүп калдыбы? Аларды иш менен камсыздоо жагына көңүл бурулуп жатабы?
17-жылы биз ушул аларды алып келип балдарын окутуп берүү маселесин койгонубузда биз 6 айга чейин ушул паспортту алуу маселеси менен алек болгонбуз да. Анда мен өкмөттө болчумун. Ошол убакта көптөрүнө мен биринчи жолу ушу көптөрүнө биринчи жолу паспорт алышкан экен да. Алардын болсо кандай биз санайбыз, регистрациясы жок болсо, паспорту жок болсо, канча бала төрөлүп атат, канча бала неметип атат, канча адам өлүп атат, ал жерде эме жок, мында баягы башты санагандай санап эметишчү экен да. Анан азыр эми өзүңөр көрүп атасыңар, бияка келип жайгашып калгандардын алдылары келип балдары окуп атат, уже жогорку билимдүү болуп атышат, мектепте окуп атышат, отурукташып калышты. Социализация деген бир маселе болгон, баягы орустар айткандай, ушу элге кошулуп кетеби, кошулуп кете албай калабы, ушул жерде болсо мындай түптөлүп мындай жашап кете алабы деген маселелер да аябай катуу болгон. Бирок мен бүгүнкү күнү көрүп атам, уже балдар, кыздар күйөөгө тийип, балдар үйлөнүп окуп уже билимдүү болуп эң алды уже эң кыйын блогер болуп атат. Мен ойлойм, бул маселени тезинен чечиш керек. Бирок урматтуу президентибиз тагайлай жакшы көңүл буруп атат. Азыр тиги келген памирлерге 4 үй салып берем деген маселесин көтөрүп, бюджеттен акча бөлүнүп, азыр ошонун үстүнөн иштеп атышат. Эгер ошондой болуп кетсе, менин оюмча барып келип ал жакка келе албай калганда, келбейм, бияка көчүп келе албайм деп карылар бар, ошолор келе албаса, мындай биз бир булактын көзүн ачкандай бир жол ачып коюшубуз керек да буларга. Булар кааласа барып келип, ушул маселелер, анан паспорт маселеси албетте бул аябай курч маселе.
Сиздерге чоң рахмат. Көрөрман, биз Ооганстандагы Памир өрөөнүн байырлаган 2000 чукул этникалык кыргыздардын абалын, Оогонстандагы гуманитардык кризистин кесепеттерин жана талиптер бийликке келгени, бул өлкө кабылган сыноолорду талкууладык. Биздин маекке чоң алайдагы Талды суу кыштагында жашап жаткан этникалык кыргыз Абдыгапар Абдырасул уулу жана Ооган кыргыздар бирикмесинин жетекчиси Биньямин Токер уулу жана Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова катышты. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Аманчылыкта көрүшөлү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын 10 февралдагы кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.